Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt za 3. juli 2019. nudi vam zaista izvanrednu mogućnost da steknete uvid o najznačajnijim procesima koji se dešavaju trenutno u našem vremenu, a osobito da spoznate mehanizme kojima grabežljiva moć nastoji da uspostavi kontrolu nad čitavim svetom. Naš gost je dr. Višeslav Simić, profesor na Univerzitetu Tehnologiko de Monterrey u Meksiku. Povod za njegovo gostovanje je najpre predavanje koje je održao na temu spoljna politika latinoameričkih država, mogućnosti uprkos Monroevoj doktrini. Ovo predavanje održano je u organizaciji Međunarodne letnje škole latinoameričkih studija i udruženja Hispanista Srbije, ustanovi kulture Stari grad, protekle nedelje, dakle u nedelju. A profesor dr. Višeslav Simić na Univerzitetu Tehnologiko de Monterrey predaje geopolitiku, međunarodne odnose, religije i savremeni svet, pitanja Bliskog istoka, Severne Amerike. Predaje nekoliko predmeta u školi za biznis koji se tiču pregovaranja, rešavanja konflikata, regionalne saradnje i razvoja državne uprave i politike. Izvanredno uspešan je profesor Simić bio kao trener ekipi za debate univerziteta, tako da je njegova ekipa postigla veoma zapažene uspehe na svetskom nivou i to nastupajući na engleskom jeziku. Profesor Simić radi u Americi, Japanu, Argentini, Gruziji, Rusiji, svojevrsni je ambasador našeg naroda širom sveta, autor mnogobrojnih nagrađenih studija i istorijskih romana. Prošle godine objavljen je njegov istorijski roman Fe, a njegov roman Zapis Danilovog učenika bio je roman godine 2000-te, a Privatizacija na Kosovu smatra se jednom od najuzornijih, najboljih akademskih studija koje se bave ovom temom. Pažnju u Meksiku izazvala je studija profesora Simića koja se bavi Ukrajinom i Rusijom, a objavljena je pod nazivom Kralj čokolade i pacovska njuška. Dobrodošli, profesore Simiću.
Hvala najljepše.
Evo, povod je vaše predavanje na temu spoljna politika latinoameričkih država, mogućnosti uprkos Monroevoj doktrini. Međutim, sinoć je završena ovogodišnja Međunarodna letnja škola latinoameričkih studija i to je prilika da govorimo o ovoj manifestaciji, o tome ko je sve bio, jer ona postaje manifestacija od izuzetnog značaja i zaista mesto gde se energije, rekla bih one najbolje akademske, ujedinjuju. Pa evo, vi nam objasnite i molim vas, opišite nam kako je izgledao rastanak sa studentima iz Latinske Amerike.
Hvala najljepše. To je treći put da se to održava u organizaciji jedne grupe žena, Srpkinja, izuzetnih, tri su, dve iz Beograda, Jelena i Tijana i jedna profesorica sa univerziteta u Novom Sadu, Bojana, koja je tamo profesorka lingvistike i španskog jezika. Fantastična jedna ekipa koju su one okupile. Evo već treći put veoma uspešno organizuje sve to da su svi oduševljeni od nas domaćih, što bi se reklo, do ovih stranih gostiju i studenata. Imamo uvek i goste iz raznih zemalja, ne samo iz Srbije, naravno ne samo iz Latinske Amerike, je bilo iz Brazila, iz raznih latinoameričkih država i Španije, već iz Rusije nekoliko puta i sada je bio jedan mladi Rus, Vladimir, koji je fantastično lepo pevao i uveseljavao, sve oduševljavao na putu za Novi Sad i tako. Takođe iz Tunisa i jednom je bila jedna devojka iz još jedne arapske zemlje, sada se zaista ne sjećam tačno koje. Svi su oduševljeni, ali
ove
ne onako...
Ove godine su došli i...
Iz Brazila, iz Argentine, iz Kostarike, iz Meksika i još nekoliko zemalja, Španije, profesori, vrhunski stručnjaci u svojim poljima od...
I Tunisa, Hrvatske, Bosne ove godine,
da.
Je li tako?
I oduševljeni su ne na onaj način kako se oduševljavaju svi turisti kada negde odu, pa im je to novo, lepo mesto, par dana samo se usredsrede na neke divne stvari i turističku ponudu, već su ovo analitički tipovi, to su ljudi koji zaista analitički posmatraju svet oko sebe, govorim sad o profesorima koji su učestvovali u tome i koji su oduševljeni, koji su se pripremili za to, koji su čitali, znači, prave studije o Srbiji, o međunarodnom kontekstu u kome se nalazi Srbija trenutno i koji su oduševljeni. Ono što je najglavnije bilo, rekli su da smo mi u stvari narod koji je vođa svetske revolucije, da nam zavide na tome i da su osetili jednu energiju ljudskosti ovde koja će nadvladati ovu drugu suprotnu energiju, naročito oni koji dolaze iz zemalja u kojima je došlo do preokreta, jednog kopernikanskog preokreta negativnog, kao što je Argentina, kao što je Brazil, gde se jedna vlada koja je bila na putu da se oslobodi od američke dominacije, od te Monroeve doktrine, da se otvori prema svetu, da napravi drugi kontekst u kojem bi se razvijali te države, doživjeli su prevrate, bukvalno državne udare, u kojima su smenjeni predsjednici, predsjednica Argentine bila smenjena, predsjednica Brazila, uprkos tome što se stalno od novog svjetskog poretka i zapada potencira to da treba žene sve više uključiti. Čim su žene došle na vlast i počele da rade, da izvode jednu revoluciju pozitivnu, jednu ljudsku revoluciju u Argentini, u Brazilu, optužene su na najgrozniji mogući način i smenjene bez ikakvih dokaza, uklonjene sa vlasti, a bivši predsjednik Lula, na primjer, u Brazilu je uhapšen bez dokaza, držan u zatvoru i nije mu dato da izađe na izbore. Čak ni da ode na sahranu svog unuka. Prvo su mu ponudili da mu leš unuka donesu u zatvor, da se od njega oprosti, što je vrlo teško pričati o tome, to je jedna stravična stvar o kojoj se uopšte ne zna. Na kraju su mu dozvolili da 15 minuta bude pod teškom oruženom pratnjom sprovedena groblje da bi se oprostio od svog voljenog unuka koji je, nažalost, tragično preminuo. Znači, ti ljudi koji su ovde došli u Srbiju su upoznati veoma dobro sa svime što se izdešavalo i osetili su jednu energiju od tih naših studenata, uopšte od naroda i od svega što su sa čime su se upoznali i veruju da je ovde centar tog pokreta i da postoji velika mogućnost da Srbi budu taj narod uz razne druge u svetu koji će sprovesti tu intelektualnu revoluciju koja je tako neophodna da bi se preokrenulo ovo što se sada radi na međunarodnom planu.
18. novembra 2013. tada američki državni sekretar John Kerry zvanično je proglasio kraj Monroeve doktrine kojom se Washington rukovodi u odnosu prema Južnoj Americi dva veka, rekao Sjedinjene Američke Države sada latinoameričke zemlje posmatraju kao ravnopravne partnere. Dobro je, podsjetite se kako je to, ravnopravni partneri. A sada ono što je nedavno se dogodilo, a to je pokušaj državnog udara u Venecueli, koji je i dalje aktuelan, tako i u toku, on je potvrdio zapravo projekciju patrijarha američke spoljne politike Henrya Kissingera, da je došlo krajnje vrijeme da se Sjedinjene Američke Države pozabave Latinskom Amerikom i, citiram, vrate odlučnom i efikasnom sprovođenju Monroeve doktrine. Ono o čemu vi govorite nosi taj slobodarski potencijal Latinske Amerike koji se vidi kroz čitavu istoriju ovog strašnog perioda koji je jedan od meksičkih prvih predsjednika izrazio jadan moj narod, tako daleko od Boga, tako blizu Amerike.
Tačno, da. Da, to je nešto na što su oni osuđeni bili geografijom, a geografija je sudbina. I mi smo imali nešto slično u odnosu na Nemačku, to jest na germanske sile na severu od nas, koje su nas vekovima, hiljadama godina ugnjetavale i istrebljivale sistematski od severa ka jugu, i evo sada kucaju ovde odmah, direktno na naša vrata, i već zauzimaju, zaposedaju preko Evropske unije sve odlučujuće funkcije i položaje, čak i unutar Srbije. Tako da je otpor sve teži i veoma je veliki rizik da se izvrši taj proces završi, ali nećemo odustati nikada, i mislim isto kao i ove zemlje Latinske Amerike nastavljaju borbu, i oni imaju izraz za neka borba nikada ne stane.
To je to što nas jedinjuje sa ovim narodima Latinske Amerike. Ljudska borba protiv grabežljive moći koja nema granica nad onim što želi da osvoji, i u osnovi je pokušaj da se potkopa istorijsko sećanje. To je rat za memoriju čovečanstva.
Jeste, to se isto radi u Latinskoj Americi. To je ova škola i ovaj naš napor na polju ove javne diplomatije, kako se to zove u svetu, jedna veoma važna stvar koju verujem da radi ova organizacija i ovo udruženje međunarodno, koje se bori protiv toga da dođe do zaborava i koje obnavlja sećanje na sve ono što je veoma važno da se uvek uzima u obzir pri donošenju odluka, i da se to širi na nove generacije, na nove studente, na mlade koji treba da nastave tu borbu, da bi znali zašto se sve dešavalo, kako se to sve dešavalo, kako se sada dešava i kako se suprotstaviti tome da se u budući ne bi dešavalo.
Da. I razumevanje delovanja medija je tu od ključnog značaja, i to se odnose i na medije u Latinskoj Americi i na medije u Srbiji, jer profesori iz Latinske Amerike, kada bi gledali medije na osnovu njih, procenjivali medije koji deluju u Srbiji, oni bi bili prosto verovatno sada i iznenađeni crnom propagandom koja nas neprekidno uverava da smo loši, zli i prljavi.
Da, to je
i
tačno, to je tačno, apsolutno, ali srećom, iako je to tužno što je toliko našeg naroda moralo da ode iz otadžbine, to je opet i dobra stvar, jer je mnogo naših intelektualaca van Srbije koji pomno prate, uključujući mene, šta se ovde dešava u stvari na celom srpskom kulturološkom prostoru, i koji na raznim jezicima sada, jer nas ima od Kine, Japana do Latinske Amerike, do ognjene zemlje, što se kaže, na svim mogućim jezicima sveta.
I izjednačuje se broj Srba ovde, a broj mlađih Srba, da, koji u dijaspori odlazi,
ali
je gotovo jednako.
Ali ti iz dijaspore su duhovno ovde uvek sa svojima i sa svojim narodom i sa svojom porodicom, i uvek deluju na tom polju. Tako da je to jedna veoma dobra stvar. To što su nas rasuli i razjurili odavde, u stvari će se okrenuti protiv njih, jer ćemo, mi nastavljamo borbu i širimo tu istinu po celom svetu, i na španskom, i na portugalskom, i na kineskom, i na japanskom, i na svim mogućim jezicima. Tako da se sada, ono što se ranije radilo samo na engleskom, a što je bilo veoma lako isklanjati i zataškavati, jer naravno da se sve to kreće iz tog engleskog govornog područja, sada se to širi na svim jezicima, nemoguće je pratiti sve to, tako da imamo naše ljude na svim stranama sveta i veoma smo dobro povezani, uprkos tome što nemamo tu institucionalnu podršku iz same matice.
Naš gost danas je dr. Višeslav Simić, profesor na Univerzitetu Tehnologiko de Monterrey u Meksiku, a i u nastavku emisije posle jedne muzičke pauze govorit ćemo o kratko o nekim ključnim momentima u istorijatu nekih latinoameričkih država koji taj istorijat je izuzetno paradigmatičan i za ono što se dešavalo na prostorima Balkana, tako, odnosno Helma.
Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. Jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Me iré sin más atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor. Hiciste creer cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Y ahí nos vemos, mi reina, Cristian Nodal. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero. Atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no hiciste creer cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste, porque me fallaste.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Naš gost ovog jutra je profesor dr. Višeslav Simić, koji je došao iz Meksika, profesor na Univerzitetu u Tehnologiko de Monterrey u Meksiku. Povod za njegovo gostovanje je predavanje na temu spoljna politika latinoameričkih država, mogućnosti uprkos Monrovoj doktrini. Naravno, naši slušalci su verovatno upoznati sa Monrovom doktrinom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, James Monroe, 1823. godine, pobunivši se protiv intervencije evropskih država u poslove Amerike, donosi doktrinu kojom se zapravo intervencionističke namere Svete alijanse evropskih sila prema bivšim španskim i portugalskim kolonijima u Južnoj Americi, a kasnije pod geslom Amerika Amerikancima, sprovodila u cilju, dakle, sprečavanja intervencionizma, ali kasnije postala svoja suprotnost, odnosno Amerika Amerikancima, značila je da Sjedinjene Američke Države imaju pravo na čitav kontinent Amerike.
Da, američki. Oni su kasnije to proširili na čitav svet. Polako se šireći kako je rasla moć Sjedinjenih Američkih Država.
Pod parolom načinimo svet sigurnim za demokratiju.
Da, da, uvek je demokratija u pitanju, ali je uvek u pitanju otimanje tuđih bogatstava. I evo sada su nam Brazilci pričali o tome kako se, šta se radi sa njihovim bogatstvima u Amazoniji, da ovaj novi predsjednik želi da sve to otvori, da oduzme zemljište koje pripada raznim plemenima, to jest nacijama koje tamo žive, nekoliko stotina njih koji imaju garantovano to ustavom i zakonima, i gde se ne sme ništa raditi od bilo koga, naročito ne od strane stranih kompanija. Ali on to želi da jednostavno pregazi preko toga što je rekao naš čuveni drug Tito, ne držati se zakona kao pijan plota. Znači, jednostavno, a on je bukvalno fašista, jer on smatra da treba na ulici ubijati gej ljude i ove Indijance i nepokorne žene. Znači, žene koje suviše pričaju, dozvoljeno je. To su njegove izjave javne tokom predsjedničke kampanje koje su zastrašile mnoge ljude i nekoliko vrhunskih intelektualaca je već napustilo Brazil jer se boje za svoj život.
Da, nekoliko vaših kolega iz Brazila je...
Brazila je već u Evropi, u Meksiku čak, jer se radi upravo o ogromnim bogatstvima. Oni su nas podsjetili, kao i ovaj Rus, da su to isto Amerikanci, Madeleine Albright, naša veoma poznata žena zločinac, je rekla to i za Sibir, da nije pravedno da Sibir pripada samo Rusiji, već da treba da pripada svima nama, što znači Sjedinjenim Američkim Državama, pošto oni sve to vode i održavaju, ceo svetski poredak. Tako da je ta Monroeva doktrina se proširila i Amerikanci su svojim zakonodavnim aktima bukvalno sebi dali pravo, kao poslednje, za vreme posle ovoga napada na svetski trgovinski centar, za vreme Busha, Amerika je dala sebi pravo da izvrši čak i nuklearni napad na bilo koju zemlju, čak i onu koja nema nuklearno oružje, preventivne prirode sa tačke gledišta američke, ako se ispostavi da ima ikakvih sumnji da će ta zemlja ugroziti američki interes na bilo koji način. Ili interes američkih kompanija, biznisa, znači, ne samo politički. A za vreme Obame su ukinuta sva prava ljudska i građanska, čak i američkim građanima, u bilo kom delu sveta, pa i na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, i dato je pravo da se ubije onim dronovima bilo koja osoba, bilo gde na svetu, ukoliko je to u interesu Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, to je diskreciono pravo o kojem odlučuje samo veoma mali broj ljudi.
I koje je zapravo ne u interesu američkog naroda, moramo to da
naravno,
kažemo.
Naravno, Amerikanci
nego
kao narod isto tako patuju.
Tamni koridora
su
moći
tačno,
sa njim povezanih interesno uspostavljenih kompanija.
Još jedna veoma
kompanija.
Važna stvar da se zna da je za vreme Obame, koji je tako popularan, donet zakon po kome se može mučiti ljudsko biće bilo gde u svetu i oteti, a da se nema više zakonske obaveze da se kaže toj osobi ili bilo kome drugome zašto je uhvaćeno, gde se odvodi, koliko dugo će biti zadržan i šta će se njemu dešavati. Znači, neograničeno zadržavanje se to zove, a istovremeno su za vreme Obame uveli nešto što se kod nas zove inflacija, a u Americi se zove kvantitativno olakšanje. Znači, vi možete da uđete u svoj bankovni račun, recimo, privatno, kad bi se svelo, napravila paralela sa privatnom osobom, vi ujutru uđete u svoj bankovni račun preko kompjutera i vidite koliko para imate i onda dodate onoliko nula koliko je vama zgodno tog dana da odete u shopping ili bilo šta na letovanje i sami sebi poboljšate stanje na računu. To Amerikanci su sebi dali za zakonsko pravo da rade, a pošto su oni vodeća valuta, svetska valuta, koju sami nadgledaju i nad kojim niko ne može da vrši nadzor, mi uopšte ne znamo koliko je novca u opticaju i koliko novca zapravo ima i koliko je pokriveno ne samo zlatom ili petrolejom, nego i materijalnom proizvodnjom. Znači, jedna ogromna količina novca kruži koja nema nikakvo pokriće i samo strah od američkih bombi održava sve to. I mi vidimo da se apsolutno ubrzano sve to raspliće, to klupko, jer i Rusija i Kina su napravili upravo pre nedelju dana ili dve dogovor da vrše trgovinsku razmjenu ne u dolarima, kako je od Drugog svjetskog rata Bretton Woodsom bilo uspostavljeno, već u lokalnim njihovim domaćim valutama, u juanu i u rubljama, a i mnoge druge države se okreću tome i ubrzano kupuju zlato jer znaju da će pući taj balon koji je izazvan tom odlukom Obamine administracije. Tako da je veoma opasno stanje u svetu. Možda za Srbiju je to i dobro, jer onaj ko nema šta da izgubi nema mnogo čega ni da se plaši, ali ipak uvek su ta tektonska pomeranja dovodila do ratova i do velikih stradanja. Mi se nadamo da će zaobići ovaj put, ovaj deo sveta, i da će se to desiti negde drugde, barem ja se nadam.
Da, ali da smo znali, iako smo zapravo na neki način bili upućeni u borbu latinoameričkih država protiv imperialne politike Zapada i u vreme komunističkog režima, to je bilo na takav način predstavljeno, logistika percepcije je tako usmerena da to zapravo je teško dolazilo do svesti ljudi na pravi način.
Da.
Ta neprekidna borba naroda Latinske Amerike za oslobođenje. A recimo, kada je predsjednik Hondurasa Manuel Zelaya 2009. godine svrgnut sa vlasti, to je bilo lobiranjem i spinovanjima, dakle medijski
tačno,
rat protiv predsjednika, a ove pojedinosti su veoma dobro poznate zahvaljujući diplomatskim depešama koje je objavljivao Wikileaks. Probudile su se kod mnogih koji su upoznati sa istorijatom i načinom na koji se sprovodila eksploatacija i uništavanje Latinske Amerike, reminescencija na banana republike.
Tačno, da.
I ulogu koju je PR imao u tome, dakle propaganda kao veoma moćno oružje sa Edwardom Bernaysom. Ista kompanija je u pitanju, United Fruit Company,
da,
koja je dovela do svrgavanja demokratski izabranog predsjednika Gvatemale 1954.
Godine,
i sad je ova kompanija potpuno ista, sada deluje pod nazivom Chiquita, zapravo uticala na svrgavanje Manuela Zelaya.
Da, vidite, to je interesantno sa tim bananama, da malo olakšamo temu.
I to je tako nastala termin Banana Republika.
Da,
United Fruit
da.
Je kompanija
jer oni su
za prodaju banana.
Shvatili da samo jedna vrsta banana, da postoji jedna vrsta banana koja lakše podnosi transport i bolje se prodaje. Dok mi koji živimo u Latinskoj Americi i u tim predelima znamo da ima toliko mnogo vrsta banana koje mogu se koristiti za razne druge stvari, za kuvanje, za pravljanje hleba i tako dalje. Ali ovde i u većini, u skoro celom svetu je poznata samo ta Chiquita, pošto je ta potencirana. Čak su ove druge banane, drveće banana, sečeno, uništavano, kako bi se otvorio prostor za sađenje ovih, pošto to više profita donosi, a lakše, manji su troškovi transporta. Tako da je isto tako to se desilo i sa kukuruzom, koga ima u izobilju u Peru, na primjer na Andima, odakle i potiče, raznih boja, raznih ukusa. To je jedna fantastična stvar, ali mi znamo samo za nekoliko vrsta koje su najjednostavnije za transport, za uzgajanje i za prehranjivanje te radničke klase koja treba da stvara tu dodatnu vrednost za svetski kapital. To se isto vidi u našem slučaju sa Kosovom, recimo, koliko su, kada su se okrenuli na naše prostore, čak je ceo taj rat vođen upravo zbog da bi se otela ta prirodna bogatstva koja su na Kosovu, kao
da.
I strateška pozicija Kosova u krajnjem slučaju.
Da, o tome ćemo govoriti. Samo da se prisjetimo malo delovanja, nekih od ključnih delovanja i mehanizama na koje se delovalo u Latinskoj Americi. Spomenuli smo Gvatemalu. Ova operacija koju je propagandno vodio 1954. godine Edward Bernays za kompaniju United Fruit je dovela do ogromne patnje naroda, naročito
Maja. Da, to su stotine hiljada istrebljene u najbrutalnijem genocidu. Moja magistarska teza je bila upravo o Gvatemali i o kafi plantažama kafe koje je trebalo, trebalo je obezbediti zemljište za to, a to zemljište je bilo najpogodnije u vlasništvu naroda Maja, raznih plemena, raznih zajednica, tako da su organizovane od strane Amerike u školi za demokratiju, takozvanoj, na nekoliko mesta gde sam ja i bio kada sam radio tamo kao jedan od službenika, gde su organizovani trening raznih odreda smrti koji su onda upućivani da šire demokratiju, naravno, kao sad na Bliskom istoku, a u stvari su i vršili pokolje stanovništva gde bi upali u selo, pobili sve, kao što su Ustaše, recimo, ili ovi muslimanski Hanđar divizija i tako dalje, upadali u naša sela tokom Drugog svjetskog rata i tokom ovog rata, pri raspadu Jugoslavije, pobili sve što se kreće, što diše, a oni jadnici koji bi uspeli da pobegnu su na kraju silom prilika morali da beže u slučaju Centralne Amerike u Sjedinjene Američke Države, jer je jedini način da se opstane bilo da se krene u Ameriku, gde bi onda postojali maltene robovska radna snaga, jer nemaju ni papire, nemaju nikakva prava i obavljaju one poslove koje Amerikanci neće da rade i koji omogućuju da je hrana, recimo, ili voće je mnogo jeftinije zato što ga obrađuju i žnju te poljoprivredne proizvode upravo ti ljudi koji su se razbežali od rata i koji već decenijama, recimo kao u El Salvadoru, gde se ogroman procenat, skoro polovina stanovništva razbežala od tog rata koji je izazvan od strane Amerike, završili su u Americi. Oni koji neće da rade i da zarađuju, osnovali su bande, stravične bande, surove bande koje haraju i Amerikom i Centralnom Amerikom.
To ti odredi smrti zapravo na mig.
Da, da, da.
A naročito operacijama koje su vođene od strane CIA, i vam je dobro dokumentovana sada, deklasifikovana je čitava arhiva koja se odnosi na dešavanja u Čileu kada je svrgnut
Allende.
A pokazuje se kako deluju ti odredi smrti. Dakle, to su pripadnici latinoameričkih naroda koji se školuju u državi Georgia u Americi,
da,
u takozvanoj School of the, of the Americas. I, dakle, formiraju se ti odredi smrti koji hladnokrvno
ubeđeni,
i medijski se sve predstavlja drugačije. Kao
i ti ljudi su ubeđeni da se bore za demokratiju. To je ono što je najstravičnije. I sada postoji velika strepnja među Brazilcima trenutno, naročito među intelektualcima, pošto su uvek oni prvi među umetnicima koji osjećaju te stvari mnogo tananije nego običan svet koji je zauzet priživljavanjem i porodičnim pitanjima i problemima i tako dalje, da će se to desiti u Brazilu, jer mi imamo sada, već se radi nekoliko veoma dobrih analiza kako je došlo do svrgavanja predsjednika Lule, njegovog zatvaranja i svrgavanja predsjednice Dilme, koja je optužena za korupciju, nevina žena, potpuno optužena, a na njeno mesto, kada je svrgnuta, je došao čovjek koji je bio osuđivan i za koga svi znaju, koji otvoreno vrši korupciju. I kada se više nije moglo da se obezbedi da on ostane na vlasti, došlo je do tih izbora na kojima je pobedio ovaj sadašnji fašista koji kaže da treba ubijati svakoga koji je nepokoran i koji je nepodoban na ulici, bukvalno, a za to već verovatno treniraju određene odrede koji će to raditi. Tako da postoji velika strepnja isto i za Argentinu, jer su te države ogromne, strašno veliko bogatstvo je to u pitanju i treba obezbediti da rade za interes Sjedinjenih Američkih Država.
To su neverovatno lepe, izuzetno bogate države, mogućnosti i što se tiče populacije i tako dalje, ali evo da spomenemo, na listi zemalja koje su napale Sjedinjene Američke Države, našle su se i Panama, Nikaragva, Honduras, El Salvador.
56 intervencije je bilo od Drugog svjetskog rata, oružanih. A da ne govorimo o ovim medijskim raznim manipulacijama, korupcijskim skandalima, potkupljivanjem da bi se glasalo u parlamentu, to je nebrojen, to nema broja, ali 56 oružanih od Haitija, od Karibskih ostrva, koja su bila bukvalno okupirana, znamo za Clintonove da su pokrali humanitarnu pomoć koja je slata iz cijelog svijeta posle zemljotresa, i to se zna već, čak i u Americi.
Koji se također smatra, ne samo ovim oblikom intervencija koje su klasične, već i svi ovi oblici hibridnih ratova, klimatskih ratova.
Ovdje je bilo u pitanju, recimo, u slučaju Haitija, gdje se vojska Sjedinjenih Američkih Država poslala kao humanitarna služba.
Milosrdni anđeo.
Isto kao kod nas, što su rekli da je to humanitarno bombardovanje.
A ispod prozora trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Naš gost je profesor dr. Višeslav Simić, profesor na Univerzitetu Tehnologiko de Monterrey u Meksiku. Povod za njegovo gostovanje je predavanje koje je održao u nedelju na temu spoljna politika latinoameričkih država, mogućnosti uprkos Monroevoj doktrini, a podsjetit ćemo se u ovom delu na ono najznačajnije iz knjige Privatizacija na Kosovu i Metohiji pod upravom Ujedinjenih nacija. Vi ovu privatizaciju vidite kao pokušaj legalizacije čiste otimačine. I da. Jedan od ta prirodna bogatstva na Kosovu i Metohiji su po analizama koje vi iznosite u ovoj svojoj studiji, jedan zapravo od ključnih motiva za rat koji se dugo vremena vodi u kontekstu oduzimanja Kosova i Metohije najpre od Srbije, i da se zapravo i u periodu titoističke Jugoslavije sve ovo sprovodilo kako bi došli do trenutka da se zapravo ovaj prostor koji je izuzetno bogat i predstavlja neverovatno važan deo sveta sa stanovišta tih bogatstava zapravo uzme na ovaj način.
Da, to je jedna moja analiza koja je zasnovana samo na dokumentima koji su iz arhiva dostupni od strane Ujedinjenih nacija i zapadnih zemalja i same takozvane Republike Kosovo, pošto su oni sve to objavili, sve je dostupno, samo ga treba lepo složiti i analizirati. Tu su tri ključne stvari. Jedan od razloga zašto je vođen rat je i strateška pozicija Kosova i Srbije kao takve, srpske teritorije, na putu između Evrope, Bliskog istoka i Afrike i Azije. Naravno, sva ta bogatstva koje treba oduzeti srpskom narodu kao legitimnom vlasniku i dati ga u ruke velikim kompanijama na zapadu. I jedna veoma važna stvar koja često ostane nezapažena je da je trebalo to da bude šema po kojoj bi se radilo i u Siriji, u Libiji, u drugim zemljama gde se sada vode ovi krvavi ratovi, gde strada ogroman broj civila nedužnih, ali se pokazalo da je to neuspešno, da su tu promašili i tu su se sada se veoma kaju zašto su uopšte tako i krenuli preko Ujedinjenih nacija i preko Saveta bezbednosti, jer su mislili da će Jelcin i neko sličan Jelcin i dalje da bude na vlasti u Rusiji, da će Kina ostati nemoćna. Sada se ispostavlja, da skratim priču, da ništa od toga nije legitimno, da je sve kriminalno i da sam Ustav Kosova, na primjer, kaže da je to sve nelegitimno, a sami sudski procesi u zemljama Zapadne Evrope i Amerike od strane njihovih građana protiv privatizacije kao nezakonite, nelegalne i kriminalne su još jedan dokaz. To su stotine procesa sudskih o kojima mi ne znamo, u medijima se ne piše o tome, koji su blokirali čitavu stvar. I oni ne mogu to da zaključe nikako ni da završe to legitimno i pravno, da se zaokruži, jer se vode procesi, a drugo, dok Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija kao vrhovno telo u čijim rukama se nalazi sudbina Kosova ne kaže da ili ne, a Savet bezbednosti je rekao da pripada Srbiji, znači tu nema nikakve dalje priče. Sve je završeno i nema veze ni da Srbija prizna, čak i Rusija da prizna, i dalje Kina kao sastavni deo Saveta bezbednosti jednim vetom može da obustavi svaki razgovor u vezi sa time i Kosovo i Metohija ostaju zvanično, pravno gledano vlasništvo Srbije, da jednog dana možemo da tražimo da nam se nadoknadi šteta koja je napravljena tokom ovih godina, decenija okupacije i silovanja od strane NATO pakta i od bespravnog upravljanja time od strane Ujedinjenih nacija. Bez obzira što su oni sebi dali imunitet, to je bio bespravno dati imunitet samima sebi kako bi nas pljačkali.
Sada ulazimo u jedan veoma takođe uzbudljivu temu za koju nam je naravno potrebna čitava emisija. Pokušat ćemo da našim gledaocima to ispričamo kratko. Naime, vi ste radili kao islednik u Haškom tribunalu za Sjedinjene Američke Države i Kanadu, zahvaljujući organizaciji Američka Srpkinja, koje su osnovale srpske dobrotvorke Desa Tomašević, Mirjana Mišić i Mirjana Samardžija. I važno je da sada ukratko ispričamo ko je zapravo bila Desa Wakeman Devojačko Tomašević, a u pitanju je jedna od najvažnijih poslovnih ličnosti iz Kalifornije, jest, žena izuzetno zanimljiv istorijat porodice. Da, pa nam ukratko ispričajte, a naročito na kojim poslovima ste radili i zbog čega je to bio najteži period u vašem životu.
Jeste, to je kada se radi o ratnim zločinima gde morate da vršite isleđivanje kao deo tog tima isledničkog, gde žene moraju da pričaju o tome kako su silovane, a bile su majke i časne osobe, da bi zadovoljavale jednu divljačku pohotu i mržnju i nagon za poniženjem neprijatelja tih razularenih muslimanskih i katoličkih divljaka koji su obeščastili svoje narode i svoje vere, jer nisu svi naravno takvi, ali ti su to radili i mora se to uzeti u obzir. To je bio jedan strašan period u mom životu. Ali da se vratimo na lepšu temu, na gospođu Desu Tomašević i na ove Mirjane, dve Mirjane. To su žene koje bi trebalo dovesti ovde. Desa je, nažalost, mrtva, pokojna. Predstavila se gospodu pre 10 godina, kao i njen brat, isto veličanstveni Srbin, dr. Đorđe V. Tomašević. I one su pokrenule, te tri žene, jednu akciju da kao Amerikanke ubede i isposluju kao ugledne Amerikanke, pošto su one vodile velike kompanije, imale veliki ugled, nisu mogle da budu odbijene od strane Haškog tribunala, da se prihvati slučaj logora u Čelebićima, gde je čitava populacija jednog srpskog sela Bradina, u kojem je rođen Ante Pavelić, bila istrebljena i oni koji su ostali živi su bili stavljeni u logor, a te žene koje su bile uhvaćene su služile za iživljavanje, seksualno iživljavanje tokom tog perioda. Mi smo uspeli da to isposlujemo, da se vodi istraga i to je sve ušlo u dokumentaciju. Ti preživjeli...
To je bio jedinstven slučaj da se ispituju.
Da, baš zločini. Srpske zločine od strane muslimana i Hrvata protiv Srba, jer svi drugi zločini njihovi su bili jedni prema drugima, recimo, ili u slučaju Albanaca jednih Šiptara koji su bili druge. Vrlo malo je slučajeva gde su rađeno isleđivanje protiv ovih zločinaca koji su ubijali Srbe. Znači, ovo je bio jedinstven slučaj gde su sve žrtve bili Srbi, specifično kao Srbi, i to ritualno ubijani na najveće praznike pravoslavne i srpske istorije. A naročito u kontekstu toga da je moralo da se zatre selo u kojem je rođen najveći sin hrvatskog naroda Ante Pavelić, a to selo je srpsko, znači jedna sramota u njihovim očima da je se njihov najveći velikan, kao i Ban Jelačić, koji je rođen u Petrovaradinu u Srbiji, da su im najveći velikani u stvari iz srpske, sa srpske teritorije. To je sve ušlo u dokumentaciju, da. I ja se nadam da će jednog dana neko raditi na doktoratu iz toga i da će imati obilje dokaza o tome kako je sve to teklo, šta se sve radilo i o čemu se sve tu radi. Naravno,
u pitanju je monstruozan logor koji je na zastrašujući način mučio i eliminisao.
Dva elementa su tu važna. mesta gde su, na kojima su logoraši držani. Jedan je bio tunel, kosi tunel, u kome su uvek na kosini bili i natrpani su bili u izuzetnom broju, a prostor je bio možda nikada ne bi ljude trebalo tu držati u svakom slučaju, ali po kvadraturi možda je trebalo desetak ljudi, a tu su bile desetine ljudi strpane bez ikakvih najelementarnijih uslova, nije bilo kupatila, znači sve se tu odvijalo, sve fiziološke potrebe, i u tom smradu, u tom mraku su tu držani godinama. A najglavnija stvar je da su tu dva lika dolazila i prisustvovala, imamo dokaze od logoraša koji su ih videli, Divjak, general Srbin u vojsci muslimanskoj Bosni i Hercegovine, to jest muslimanskog dela Bosni i Hercegovine, koji je bio uvek korišćen kao dokaz multikulturalizma i tolerancije, a on se jednostavno tako zločinački ponovi prema svom narodu i prema drugima, u stvari prema ratnim zarobljenicima i to civilima. Znači, bio je tu, video je, ljudi su ga videli na ulazu, njemu su otvarali da se slade time, a druga osoba je još važnija, to je Ali Izetbegović, koji je bio tu i koga su zatvorenici videli i koji je dolazio da vidi kako muče Srbe, kaure, u tako strašnim uslovima. Drugo mesto je silos, znači silos za žitarice u koje su strpali ljude. Možete misliti, na ovakvim temperaturama kao što sada imamo u Srbiji po ovoj vrućinčini, biti u jednom takvom kontekstu ili zimi kada nema grejanja.
Da, i ono što je takođe od značaja i signifikantno je da od četvorice zločinaca dvojica su zbog političkog pritiska otpušteni iz procesa, a ovi drugi dobili samo nekoliko godina robije.
Da, dakle, naši ljudi, Srbi, su dobili po 20 godina samo zato što su bili članovi partije političke u Bosni i Hercegovini srpske, a ovde su monstrumi koji su bili stotine mladih ljudi koje su zakucavali u patos pred drugima i puštali ih da umru tu tako u najgorim mukama. Oni su dobili samo po nekoliko godina, u koje su im uračunate godine u pritvoru dok su čekali na završetak procesa, tako da su oslobađani maltene veoma brzo nakon toga, a ova dvojica su bili oslobođeni jer se mogla uspostaviti direktna komandna odgovornost direktno sa Alijom Izetbegovićem i sa muslimanskim vođstvom u Bosni i Hercegovini.
O gospođi Desi Tomašović govorit ćemo u nekoj od narednih emisija Kontrapunkt, jer to je istorijat te porodice i to što je ta žena uradila.
Jeste,
i u ovom kontekstu je zapravo i
ona
primer...
sama je preživjela logor u Drugom svjetskom ratu, njena porodica, i uspjeli su da se izvuku
veoma ugledna porodica iz
Voćina
je...
u Sloveniji, iz Male Vlaške, takozvane, ali su toliko njena majka i baka činile dobročinstvo i Hrvatima i svima drugima, da su se neki divni, pošteni...
To je Slavonija u pitanju.
Da, Slavonija u pitanju u Drugom svjetskom ratu. Oni su odmah bili strpani u logor, ali su pošteni, časni Hrvati koji su pamtili ta dobročinstva, isposlovali da tu decu, da te dve udovice sa šestoro dece izvuku, a one su umeđu vremenu još pretvarale se da su troje dece njihovo, pa su izvukli još tri devojčice iz tog pakla, inače bite i ta deca
logora.
I oni su bili dovedeni ovde u Zemun i prebačeni bez igde ičega u Srbiju, Nedićevu, gde su uspeli da prežive rat.
Tu je uključena i Ksenija Atanasijević u celu ovu priču, ali nažalost posle dolaska takozvanih oslobodilaca, komunisti su ih proterali iz
Srbije. Ali vidite, kada nekom učini dobro delo, osoba koja ima dušu, koja ima poštenje i čast, ona kasnije to pamti i uzvrati. Tako da su Desa i njen brat dr. Đorđe Vit Tomašević kasnije pomagali Kseniji tokom decenija njenog internog unutrašnjeg izgnanstva usred Beograda, tokom godina njene patnje.
Evo, naša emisija je na samom kraju i da samo najavimo novu knjigu o Haškom tribunalu i Srebrenici, The Hague Tribunal, Srebrenica and the Miscarriage of Justice. Autori Stefan Karganović, Christopher Black, vi, Višeslav Simić i Jovan Milojević. James Bissett, kanadski ambasador u Jugoslaviji kada je počeo rat, je pisac predgovora. Peter Brook, pisac pogovora. I eto, da najavimo, promocija ove knjige će biti u julu.
Da, knjiga je izašla iz štampe u Americi, već je na engleskom dostupna i krenula je u prodaju, a ovdje će se štampati na srpskom veoma brzo.
Ja sam Biljana Đorović i želim vam sve najbolje.